Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στον χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε να μιλάμε για αυτοκίνητα των 80s και των 90s που μας έχουν κάνει εντύπωση, έχουν χαραχθεί στη μνήμη μας. Μαζί μου είναι ο Κώστας ο Νικολακόπουλος. Πολλά τα μηνύματα, φίλε Κώστα, από τον κόσμο που...
Λογικότατο πάρει, γιατί και ο κόσμος τα βλέπει αυτά τα αυτοκίνητα, τα ακούει, τα ξέρει, τα έχει στο μυαλό του χαραγμένα, έχουν καταχωρηθεί μέσα στο σκληρό του μυαλού στον καθέναν με διάφορες ερμηνείες και με διάφορες ωραίες αναμνήσεις. Το οποιοδήποτε από αυτά που θα πούμε και αυτά που είπαμε, βέβαια, ναι, έχουν αφήσει αναμνήσεις, ναι, είτε καλές είτε κακές, αλλά έχουν αφήσει πολλά.
Νομίζω περισσότερο καλές.
Και εγώ αυτό πιστεύω, γιατί όταν είχες ένα συμβατικό όχημα και ξαφνικά έβρισκες ένα όχημα τέτοιο, είτε να το οδηγήσεις είτε να το αποκτήσεις, άλλαζες τελείως κατηγορία. Εννοείται.
Πάμε λοιπόν στο Ford Escort. Ford Escort.
Μεγάλη φορετός.
Πόσα
χρόνια.
Και ΜΚ1 και ΜΚ2. Τώρα για το AETIS θα μιλήσουμε για το ΜΚ3. Σχεδιασμένο ουσιαστικά... ήθελαν να προσπαθήσουν να αντιπαρατεθούν με την Opel.
Με την Opel
τότε ήταν το Kadett και
το Kadett και το Ascona.
Έτσι, και το Ascona, Opel Kadett, το Escort τρίτης γενιάς σηματοδότησε μια αλλαγή στο διασκελισμό και στον προσανατολισμό της Ford, καθώς με το Escort ΜΚ3.
Να πούμε κάτι εδώ πάνω, ήταν μεγαλύτερα αμαξώματα τότε για να είναι και πιο οικογενειακά, έτσι να χωράει περισσότερο κόσμο και αποσκευή. Είχαμε πάει σε φιλοσοφία μεγαλύτερο αμαξώματος.
Περάσαμε από το σεντάν σε hatchback. Ακριβώς, καταρχήν και από την πίσω κίνηση σε μπροστινή.
Ακριβώς. Μεγάλες οι αλλαγές.
Έτσι. Ο προσανατολισμός όμως της Ford ήταν αυτός, καθώς με το Escort ΜΚ3 το μπλε οβάλ λοιπόν υιοθέτησε την κίνηση σε μπρος τροχούς. Και αυτό επέτρεψε σίγουρα να μεγαλώσει ο χώρος, δηλαδή καλύτερη χωροταξία, να είναι πιο ασφαλές, αν και λιγότερο διασκεδαστικό έτσι, στην οδική του συμπεριφορά. Δηλαδή, άμα οδηγούσε ΜΚ1, ΜΚ2, ειδικά όταν ήσουν μέσα.
Με την πισωκίνηση κιόλας γινόταν πανικός.
Αν να σου πω, άμα του βάζει καμία αρέσει μεγαλύτερη τη επόμενη χρονολογία, καταλαβαίνει με 300 λογάκια. Για φαντάζομαι ΜΚ2 τώρα.
Και πόσα ήταν τέτοια που φτιαχνόντουσαν και γινόντουσαν.
Ακόμα και τώρα υπάρχουν.
Και τώρα υπάρχουν, βέβαια και υπάρχουν. Και τώρα στα ιστορικά ράλι που γίνονται, πρωτεύουν αυτά τα
πρώτα. Το πρώτο Escort που διατέθηκε ως hatchback.
Ναι,
έτσι.
Βέβαια.
Πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Το έκανε, εγώ θα
ακόμα
έλεγα.
Ακόμα και τώρα το σχήμα του είναι αποδεκτό.
Μπράβο. Έτσι. Εγώ θα σου το προχωράγα και θα σου βάζα μέσα και το Fiesta.
Και το
εξαρτού.
Το εξαρτού, μπράβο, πολύ σωστά. Πολύ σωστά
με το 1600 το κινητήρα.
Τότε ο κινητήρας αυτός ήταν σκότων, πολύ δυνατός.
Τέλη δεκαετίας 70, αν θυμάμαι καλά. Σε γκρι χρώμα το σκεφτόμουν. Φόρ τότε είχε, ρε παιδί μου, πήγαινε καλά. Δηλαδή είχε ανέβει πολύ σκαλοπάτια.
Μα η Ford φημίζεται για το πάτημά της, να το πούμε έτσι όπως το λέμε στην κοινή λογική. Εξαιρετικό. Πάτε να ξέρει και η οδική συμπεριφορά του αυτοκίνητά της, έτσι φημίζεται.
Με τα ωραία έτσι, εσωτερικά, πολύ ωραίο, χωρίς. Δεν είχε στυφλά σημεία, εργονομία.
Δεν ήταν σπαρτιάτικο τόσο, ήταν πιο κυριλέ, να το πούμε έτσι.
Πιο κυριλέ, ναι. Και τεσάρι και πεντάρι, υπήρχε
βεβαίως,
και πεντάρι, το οποίο έκανε διαφορά τότε.
Όταν είχε πέμπτη, έλεγε overdrive.
Και overdrive, ναι. Η οποία επιτέχυνε, δεν ήταν μόνο οικονομική.
Ναι,
και αυτό είχε.
Δεν ήταν ένα προς ένα, ήταν ένα κάτι.
Έτσι. Εντάξει, τι να πει κανείς για τη Ford, να πούμε και για σχέρα, να πούμε για Cosworth.
Σχέρα, Cosworth, τι λέμε τώρα. Σχολή ολόκληρη ήταν.
Πόσοι και πόσοι έχουν πάρει αυτοκίνητα και τα είχαν μετατρέψει τότε από την προστινή κίνηση, πέραν το σεντάν. Ναι, μπράβο, πολύ σωστά. Μπροστινή κόβανε, πηγαίνανε στο τέτοιο, βάζανε ένα τρακίντο μοτέρ.
Και βέβαια πόσοι κάναν το ανάποδο. Παίρνανε μόνο τα αυτοκόλλητα και βάζανε και νομίζανε ότι έχουν φτιάξει.
Αλλά και το απόλυτο αυτοκίνητο το RS 500.
Τι λες τώρα, το μιλάμε, είχα μπει μέσα σαν συνοδηγός.
Είσαι στον καταραμένο, έχεις μπει?
Όχι, σε κάποιον άλλο, σε κάποιον άλλο. Και τα είχα, εγώ τα είχα δει όλα εκεί πέρα.
Πολλές βελτιώσεις τότε που γινόντουσαν.
Τι θύμισες τώρα.
Ήχος φοβερός και αυτός μαζί με το Quattro νομίζω τους καλύτερους.
Καταπληκτικός, πολύ παρεμφερή ήχη.
Αξιοπιστία τότε η Ford είχε. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν δεν. Γιατί στα αυτοκίνητα αυτά τουρμπο δεν μπορείς να έχεις τελική ταχύτητα για πολλή ώρα.
Έτσι ακριβώς. Εκεί το καταστρέφεις. Την τουρμπίνα την καταστρέφεις. Είναι αλήθεια αυτό.
Αλλά επιταχύνσεις αν έχεις ζεστάρι.
Αλλά τα ενδιάμεσα που λέμε είναι πάρα πολύ γρήγορα.
Πύραυλος.
Πάρα πολύ γρήγορα.
Πύραυλος. Έτσι. Πύραυλος. Και το Focus. Εντάξει, Ford έχει αυτή την παράδοση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όταν σκέφτεσαι το μυαλό σου Ford, πάει το μυαλό στο ΜΚ1.
Σίγουρα πάει. ΜΚ2 εκεί, ναι, σίγουρα Ford εκεί πέρα.
Σίγουρα Ford Escort και Sierra Cosworth.
Εννοείται, Sierra Cosworth.
Πας και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πας στη Mustang.
Είναι δυνατόν να μιλήσεις για Mustang. Ακόμα και στο Scorpion, το μεγάλο που είχε βγάλει, είχε περάσει ένα Cosworth εκεί για ένα μικρό διάστημα. Δεν ήταν μεγάλο, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το όχημα και δεν ήταν εύκολο στους αγώνες. Αλλά ακόμα και στο μεγάλο τη είχε περάσει τη φιλοσοφία του αγωνιστικού. Έτσι. Δηλαδή η Ford έχει περάσει από το μικρό, το Fiesta, και στο πιο μεγάλο, που είχε το, έτσι τα έχει καταφέρει όλα.
Αγωνιστικές προδιαγραφές. Και τώρα βέβαια Puma.
Puma, το οποίο να λέμε την αλήθεια είναι best-seller, όπως το λες, που και είναι και ωραίο αυτοκίνητο. Να λέμε την αλήθεια τώρα. Μικρούλικο, έτσι, μέσα σε όλα.
Μέσα σε όλα.
Σουβάκι, σε πάει.
Τώρα βέβαια είμαστε λίγο και δεν είμαστε και τόσο πολύ ευτυχισμένοι που σταμάτησε η παραγωγή του Fiesta.
Έχει σταματήσει η παραγωγή του Fiesta και η Ford εδώ δεν ξέρω, φέρνει λίγα πλέον αυτοκίνητα. Focus, το οποίο έρχεται ακόμα. Δεν ξέρω αν έρχεται ακόμα και το Focus.
Ναι, έρχεται.
Puma. Και Kuga. Τι άλλο θα πει, το Explorer. Το μεγάλο είναι το μεγάλο, πώς θα το πάρουν στην Ελλάδα.
Mustang GT.
Άλλο, Mustang GT.
Και η Mach-E.
Και την έχουμε οδηγήσει και οι δύο και είναι εντυπωσιακή.
Εντυπωσιακό.
Έτσι δεν το συζητάμε.
Έτσι, άστο, δεν θα πούμε σήμερα για ηλεκτρικά. Θα μας βαρέσουν.
Αυτό δηλαδή το συγκεκριμένο όχημα, και το έχω ξαναπεί πολλές φορές, μια τελευταία κουβέντα για τελικά, το κάνουμε άλλη εκπομπή αυτό. Μην κάνετε τους μάγκες τα ηλεκτρικά σε φανάρι με φανάρι. Κανόνας αυτό.
Λοιπόν, αφήσουμε τη Ford. Μια πολύ μεγάλη ιστορία η Ford, διαχρονική, με πολλούς οπαδούς. Εντάξει, είπαμε νομίζω μοντέλα που έχουν μείνει χαρακτηριστικά στη μνήμη μας. Και πάμε σε μια άλλη εταιρεία που αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώς έγινε, και ένα αυτοκίνητο που ήρθε μάλλον τότε που υπήρχε η δεκαετία της κρίσης, το 77-78.
Που ήταν και η δεκαετία που αυτή η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου αντέγραφε. Αν θυμάσαι, πηγαίναν σε όλες στη Γενέβη που πηγαίναμε κι εμείς και τις βλέπαμε φωτογραφικές μηχανές με κάμερες να φωτογραφίζουν τις γωνίες της έτσι από το αυτοκίνητο και πηγαίναν και σε 6 μήνες, ένα χρόνο τα όλα στα δικά τους αυτοκίνητα. Στην αρχή. Τώρα φτιάχνουν κορυφές.
Λοιπόν, πάμε για Honda να μιλήσουμε και για το πρώτο Honda του Civic του 1972. Ένα σημείο καμπής για τη Honda, ένα πραγματικά επιτυχημένο μοντέλο, πολύ ψηλό το στοίχημα τότε. Το αποτέλεσμα κατέληξε σε ένα αυτοκίνητο μεγαλύτερο, πιο ισχυρό, πιο εξελιγμένο, πιο άνετο, με βυζονοκινητήρα 1300-1500. Οι νέοι το προτιμούσαν σε hatchback, αλλά στην γκάμα υπήρχε επίσης μια περλίνα.
Ναι, και το σεντάν, ας το πούμε που λέγαμε, το οποίο ήρθε και το πιο μετά λίγο αυτό, το 81. Το οποίο έσπασε στην Ευρώπη που ήρθε, έσπασε την αγορά με ποια έννοια ήταν το πρώτο που είχε ηλεκτρονική ανάπτυξη.
Ακριβώς.
Γιατί 1200 κυβικά και ηλεκτρονική ανάπτυξη δεν υπήρχε τέτοιο. Και ήταν πραγματικά τότε την εποχή που ήταν από τα συμβατικά αυτοκίνητα το πιο γρήγορο σε φανάρι-φανάρι. Όπως το λέμε εμείς. Έτσι, δηλαδή ήταν καταπληκτικό για την εποχή.
Το αυτοκίνητο αυτό ήταν νομίζω η επιτομή του μικρού αυτοκινήτου. Ναι. Και είχε έρθει για να.
Γενικώς δεν ήταν μεγάλος ο όγκος, ήταν μικρός. Μικρομεσαίος, να το πούμε έτσι.
Είχε φτιαχτεί για να κατακτήσουν οι Ιάπωνες στην αγορά της Αμερικής.
Της Αμερικής και της Ασίας, γιατί είναι η δικιά του, που ήταν μικρή βέβαια τότε η αγορά. Αλλά ερχόμενο και στην Ευρώπη, ήταν κάτι το οποίο το λάτρεψε ο κόσμος. Έτσι. Δεν ήταν ακριβό, ήταν φτηνό.
Ένα παγκόσμιο.
Αξιοπιστία μεγάλη τότε για τη Honda. Έτσι.
Παγκόσμιος πωλήτης, εγώ θα έλεγα. Ένα αυτοκίνητο φτιαγμένο για εξαγωγές, προορισμένο κυρίως για τη Βόρεια Αμερική. Χαμηλές εκπομπές Ρίπον.
Ρίπον τότε.
Πολύ οικονομικό. Ένα αυτοκίνητο πολύ ωραίο και πολύ καλό για τότε.
Πάρε στην αρχή, αν δεν κάνω λάθος, κέρδισα δίχρονο. Αν δεν κάνω λάθος.
Ο κινητήρας, ο πρώτος ήταν τετρακύλινος σειρά, 1100, 1238 και 1488, 50, 55 και 65, τελική ταχύτητα 137 μέχρι 160 χιλιόμετρα, 1.186.194 αυτοκίνητα που είχαν παραχθεί τότε.
Δηλαδή, τα πρώτα 7 χρόνια.
Ναι. Μπορείς να καταλάβεις λοιπόν γιατί αυτοκίνητο μιλάμε. Και τη δεκαετία του 80 εδώ.
Μετά που σάρωσε, ας το πούμε. Γιατί...
Σαρακάκης, έτσι θυμάστε την αντιπροσωπεία.
Βέβαια.
Μετά όλοι ήθελαν να πάρουν το 8βάλβο και το 16βάλβο. Αυτά είναι που μας είχαν μείνει έτσι στο μυαλό. Το hatchback αυτό. Μετά αλλάξαμε. Πήγαμε σε hatchback πολύ πιο ραφιναρισμένο και εσωτερικά.
Ναι.
Δηλαδή,
πολύ πιο ποιοτικό.
Πολύ πιο ποιοτικό.
Πολύ πιο ποιοτικό. Είναι αλήθεια.
Πολύ πιο ποιοτικό. Ένα αυτοκίνητο που ξεχώρισε.
Πράγματι.
Τη δεκαετία του.
Ακόμα και τώρα είναι πολύ φουτουριστικό, είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Αλλά για πάμε να δούμε και να γυρίσουμε και να έρθουμε
να
πάλι
γυρίσουμε σελίδα, να έρθουμε στην Ευρώπη, να πάμε στους Γερμανούς και να μιλήσουμε για ένα εμβληματικό αυτοκίνητο που έχει γράψει δικιά του ιστορία. Συνεχίζει και τη γράφει τώρα.
Εγώ
στα
το
ηλεκτρικά.
Είχα το ένα με τα 140 άλογα.
Είχε το GTI το 16βάλιδο.
Το είχα 3,5 χρόνια. Το λάτρεψα. Ειλικρινά.
Περίμενε.
Είχαμε προβληματάκια, αλλά εγώ το λάτρεψα.
Έχουμε πολλά να πούμε τώρα. Volkswagen Golf. Ένα μικρομεσαίο αυτοκίνητο της κατηγορίας E. Κατασκευάστηκε από το 1974 μέχρι και σήμερα. Έχουν κυκλοφορήσει 8 γενιές του μοντέλου. Είναι το πρώτο πωλήσεις μοντέλο στη Volkswagen. Η παραγωγή του έφτασε και φτάνει τα 27.190.000 αντίτυπα.
Αυτό...
Το 2010 ήταν αυτό, έτσι.
Και μόνο αυτό σου λέει κάποια.
Το 19 έφτασε τα 35 εκατομμύρια, 45 χρόνια εμπορικής παρουσίας, από τα οποία τα 26 εκατομμύρια στο Wolfsburg, στη Γερμανία. Αντικατέστησε βέβαια με επιτυχία ένα άλλο αυτοκίνητο εμβληματικό, το Σκαθάρι, το Volkswagen Beetle. Το οποίο όμως συνέχισε να κατασκευάζεται και στην παραγωγή στο Μεξικό μέχρι το 2003.
Στην Βραζιλία συνέχισε να κατασκευάζεται για τοπικές. Γιατί η ρήπη εκεί πέρα, οι κινητήρες και όλα αυτά. Πάντως, ένα σκαθάρι θα το έπαιρνε κάποιος άνθρωπος τώρα και εδώ, να τα λέμε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που το ψάχνουν το σκαθάρι, το παλιό.
Σωστά. Μέχρι σήμερα το Golf έχει κερδίσει το ευρωπαϊκό αυτοκίνητο της χρονιάς.
Τέσσερις φορές.
Έτσι. 92-13, όλες γενιές του μοντέλου ήταν φιναλίστες για τον τίτλο. Ανταγωνιστές του ήταν το Opel Astra και το Ford Focus.
Και το Focus, βεβαίως. Εντυπωσιακό και το Focus, ήταν και το Astra καλά.
Η πρώτη γενιά εμένα μου άρεσε πολύ. Να σου πω την αλήθεια, όχι.
Στο
Golf. Όταν είχε έρθει, το 16βάλβιδο τότε που ήταν, υπήρχε και 8βάλβιδο, υπήρχε 16βάλβιδο. Ήταν πολύ πιο ελαφρύ, δεν ξέρω, μ' άρεσε. Και μ' άρεσε πάρα πολύ και σε κάμπριο.
Ναι.
Το χαρακτηριστικό δηλαδή,
δεν
ήταν
το είχα οδηγήσει σε κάμπριο εγώ, να σου πω την αλήθεια. Εγώ ναι, το είχα οδηγήσει στην κανονική του.
Τότε όλοι ήθελαν.
Καλά, το ήθελα ένα δίλητρο και ένα κάμπριο. Ήθελα και κάμπριο και το GTI τότε.
Όποιος είχε το κάμπριο τότε λευκό, ξέρει με τα εσωτερικά λευκά καθίσματα, δερμάτινα κτλ.
Το είχε ένα τότε στη γειτονιά εκεί που μένω και το φύλαγε σαν. Πώς να το πω τώρα, σαν χρυσάφι, ας το πούμε το αυτοκίνητο.
Καμπριολέ και κάμπριο 1979 ήταν το πρώτο. Εντάξει, τι να πεις τώρα. Η πρώτη...
Εγώ θα σου πω κάτι για το GTI με δύο κουβέντες. Εντυπωσιακό στο δρόμο. Έβγαζε προβληματάκια βέβαια. Ίσως έφταγε το δικό μου, δεν ξέρω. Αλλά είχε...
Ήταν original ή ήταν με το
δίλητρο. Original. Μαμίσιο που λέμε σε απλή
1800.
Όχι, δίλητρο.
Α, το δίλητρο.
Το δίλητρο.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και το πρόβλημά του ήταν μόνιμα στο να μπει το τούρμπο. Δεν μπόρεσε στα τρία χρόνια αντιπροσωπεία να μου το φτιάξει αυτό. Είχα πρόβλημα εγώ. Πρέπει να
το όχι εσύ, το πότε.
Το δίλητρο.
Το δίλητρο.
Τα 140. Λοιπόν, το οποίο πήγαινε στον δρόμο πάρα πολύ ωραία. Ήθελε όμως συγκεκριμένα λάστιχα για να έχεις επιδόσεις. Γιατί λάστιχο με λάστιχο έχει μεγάλη διαφορά. ήμουν πολύ ευχαριστημένος, μόνο αυτό το πρόβλημα είχα. Και όταν το πούλησα, και αυτός που το πήρε είχε το ίδιο πρόβλημα. Δεν φτιάχτηκε ποτέ. Αλλά από ό,τι μου είπανε μετά, ήταν θέμα γενικότερα, το είχαν κάποια συγκεκριμένα το θέμα. Ήταν καθαρά θέμα σκάστρας τότε και δεν το ξέραμε για να το φτιάξουμε. Θα μπορούσαμε να το φτιάξουμε. Αλλά τέλος πάντων.
Οι πρώτες μελέτες για τη δημιουργία του διαδόχου του Σκαραβαίου, για να κάνουμε και μια αναδρομή στο παρελθόν, ξεκίνησαν τη δεκαετία του 1960 και το πρώτο σχετικό πρωτότυπο μοντέλο ολοκληρώθηκε και παρουσιάστηκε το 1967. Ακολούθησαν και άλλες προτάσεις, με ολοένα και πιο βελτιωμένες αισθητικές και καλύτερη αεροδυναμική. Το τελικό αμάξωμα του μοντέλου σχεδιάστηκε από ποιον άλλον, από τον Τζοτζέρτο Τζουτζιάρο, από αυτόν τον διακεκριμένο Ιταλό σχεδιαστή αυτοκινήτων. Και σε αντίθεση με το Σκαραβαίο, που είχε τη διάταξη όλα πίσω, το Γκολφ είχε τον κινητήρα και τη μετάδοση κίνηση μπροστά.
Όλα εμπρός. Ανάποδο.
Το Γκολφ λοιπόν καθιέρωσε υδρόψυκτο κινητήρα, σε αντίθεση με τον αερόψυκτο κινητήρα του Σκαραβαίου. Και οι νέες τεχνολογίες που εφαρμόστηκαν στο Γκολφ είχαν προέλθει από την Auto Union, η οποία για την ιστορία είχε εξαγοραστεί από τη Volkswagen το 1964 και τελικώς συγχωνεύτηκε με την NSU που εξαγοράστηκε από τη Volkswagen. Χαρακτικός ήχος. Θυμάσαι.
Πού το θυμάσαι.
Το 1969 και από την ταυτόχρονη ανάβαση τα TOI.
Τα TOI.
Έτσι.
Πήγαμε τον πατέρα μου τότε.
Έτσι. Και από αυτή την ταυτόχρονη συγχώνευση δημιουργήθηκε η Audi. Η μαζική παραγωγή του Golf πρώτης γενιάς ξεκίνησε 29 Μαρτίου του 1974 στο Wolfsburg στη Γερμανία, στο ίδιο εργοστάσιο που κατασκεύαζε το Σκαραβαίο. Το ΜΚ1 το καμπριολέ είναι αυτό που σου λέγα πριν, που εμένα μου αρέσει πολύ.
Ναι,
με τη χαρακτηριστική τη άσπρε ζάντε.
Το άσπρο μέσα.
Έτσι.
Βέβαια.
Και το Golf παρουσιάστηκε λοιπόν από τη Volkswagen το Μάιο ως ο επίσημος αντικαταστάτης για το Volkswagen Beetle.
Που στην αρχή, να πούμε την αλήθεια εδώ, ξύνησε τον κόσμο αυτή η μεγάλη διαφορά από το ένα αυτοκίνητο στο άλλο.
Από το στρογγυλό πήγαμε στο τετράγωνο.
Στο τετράγωνο.
Πίσω κίνηση, στην
μπροστά. Στην μπροστά και τα λοιπά. Αλλά άρθινα, άλλαξαν όλα. Ας πούμε, ναι. Αλλά έδειξε τελικά ότι πραγματικά ήταν σοβαρή κίνηση και
μελετημένη. Η πρώτη και η δεύτερη γενιά ήταν οι πιο γενιές σημείο αναφοράς.
Πουλήσανε πολύ καλά, όπως και τώρα πουλάει καλά, βέβαια, έτσι να μην τρελαθούμε, γιατί είναι ωραίο αυτοκίνητο. Μην πούμε τώρα κάτι.
Πρόσθετο αποτέλεσμα λοιπόν τη εισαγωγή του Golf ήταν η άμεση μετατροπή του εξοπλισμού στο Wolfsburg, όπου κατασκευόταν ο Σκαραβαίος, για την παραγωγή του Golf, και το τελευταίο σκαθάρι παραγωγή στο Wolfsburg κατασκευάστηκε την 1η Ιουλίου του 1974. Που συνεχίστηκε να παράγεται και σε άλλα γερμανικά εργοστάσια, αν και με πολύ έτσι, πιο αργούς ρυθμούς, έως και τις 19 Ιανουαρίου του 1978. Τα πρώτα αντίτυπα έφτασαν στις αντιπροσωπείες της Volkswagen 8 Ιουλίου του 1974. Και οι πρώτες παραδόσεις του Golf στη Γερμανία έλαβαν χώρα στις 5 Αυγούστου του 1974. Το Σεπτέμβριο του 1975 παρουσιάστηκε το Golf GTI, ταχύτερη έκδοση του μοντέλου. Το Σεπτέμβριο του 1976 πρώτη έκδοση με κινητήρα diesel. Τον Ιανουάριο του 1979 ξεκίνησε και η παραγωγή του Golf Cabriolet πρώτης γενιάς. Αυτό είναι τώρα που σου έλεγα. Η συνολική παραγωγή του έφτασε τα 389.000 αντίτυπα. Έναντι 171 αντιτύπων του Golf Cabriolet τρίτης γενιάς, είδες ότι ήταν πιο πετυχημένο.
Βέβαια.
Έτσι.
Βέβαια.
Στην Αμερική υπήρχε και το Volkswagen Rabbit, και αυτό ήταν πολύ έτσι, διαδεδομένο.
Διαδεδομένο τότε, βέβαια.
Πολύ. Οι κινητήρες ήταν 1100, 1300, 1500, 1600, 1,6 GTI, 1,8 GTI και 1,6 Turbo Diesel για την πρώτη γενιά.
Στην δεύτερη γενιά το GTI είναι δίλητρος.
Έγινε δίλητρος. Μεγάλες διαφορές η πρώτη με τη δεύτερη γενιά. Έτσι, εσύ...
Είναι από τα αυτοκίνητα όπως και το Astra και το Focus που κάθε επόμενο που έρχεται έχει αρκετές διαφορές με το προηγούμενο. Δεν έχει μία-δύο και βγαίνει καινούριο. Κατάλαβες τι εννοώ. Έχει διαφορές πολλές. Έχει αναβαθμιστεί πολύ το αυτοκίνητο.
Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ.
Για όλα τα αυτοκίνητα μπορείς να μιλήσεις ώρες, να τους πεις πολλά πράγματα για την ιστορία τους, για τα εκατομμύρια χιλιόμετρα που έχουν βγάλει στους δρόμους χωρίς προβλήματα τα περισσότερα. Εντάξει, τι να πεις τώρα εδώ πέρα θα μιλήσουμε για ένα άλλο εμβληματικό όχημα.
Να προχωρήσουμε και να πάμε στους Ιαπωνέζους.
Να γυρίσουμε εκεί
Δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το Toyota και βεβαίως να μιλήσουμε για την Τζέλικα.
Ποιος δεν ήθελε να έχει μια Τζέλικα τότε.
Το Toyota Celica. Η Toyota Celica είναι ένα σπόρο αυτοκίνητο που κατασκευάζονταν από την Ιαπωνική αυτομηχανία Toyota από το Δεκέμβριο του 1970 έως και την 21η Απριλίου του 2006. Στο χρονικό αυτοδιάστημα κυκλοφόρησαν σχεδόν 7 γενιές. Η ονομασία Σέλικα προέρχεται από το λατινικό κοέλικα, που σημαίνει ουράνιος. Όλα τα μοντέλα Σέλικα παρέχθηκαν αποκλειστικά στο εργοστάσιο της Toyota στο Aichi της Ιαπωνίας. Ναι. Το Despite the Halai,
νομίζω. Made in Japan.
Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του η Σέλικα είχε τροφοδοτηθεί από διάφορους τετρακύλινους κινητήρες. Η πιο σημαντική αλλαγή επήλθε το 1985, όταν εδώ είμαστε. Η διάταξη της κίνησης του αυτοκινήτου άλλαξε από πισωκίνητη σε μπροστοκίνητη.
Εκεί έγινε μεγάλη διαφορά του αυτοκινήτου και εκεί έσπασε και τα ταμεία που λέμε.
Από το 1986 έως το 1999 η τετρακίνητη έκδοση με πετροφοδότηση, η GT4, σε όλες τις αγορές παγκοσμίως δόθηκε στην παραγωγή. Ο μεταβλητός κονοσμός βαλβίδων εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ορισμένα ιαπωνικά αντίτυπα το Δεκέμβριο του 1997, ενώ έγινε στάνταρ σε όλα τα μοντέλα από το 2000 και μετά. 7 γενιές λοιπόν. Το μοντέλο έχει περάσει από πολλές αναθεωρήσεις και επανασχεδιασμούς.
Τι να πεις για την Τζέλικα, πόσους αγώνες, πόσα.
Η πρώτη γενιά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, 70 με 77.
Εμένα πάρα ήταν χαρακτηριστική. Όλα τα συγκεκριμένα, να σου πω αλήθεια, αλλά ήταν γούστα, εντάξει. Εγώ επειδή είχα οδηγήσει μια, είχε ένας φίλος που έτρεχε.
Πίσω κίνηση αυτή, τότε ήταν διαφορετική.
Εγώ την τετρακίνητη είχα οδηγήσει, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό όχημα. Βέβαια και αυτό 2x2 είναι, έτσι.
Ναι. Πρώτη γενιά λοιπόν είχε παρουσιαστεί επίσημα στο σαλόνι αυτοκινήτου του Τόκιο μαζί με το Τόκιο τα Καρίνα. Για τις εξαγωγικές αγορές το Σέλικα προσφέρθηκε σε 3 διαφορετικά επίπεδα, LT, ST και GT. Στην Ευρώπη υπήρχε η βασική έκδοση GTV που εφοδιάζονταν με κινητήρα 1600 κυβικών εκατοστών. Υπήρχε και ο δίλητρος. Το πρώτο Σέλικα για τη Βόρεια Αμερική το 1971 ήταν το Σέλικα ST. 1,9 ήταν ο κινητήρας του στα 1900 κυβικά. 72 με 74 είχαν δίλητρο. Και τα 75-77 είχαν το 2,2. Αυτοκίνητα νομίζω που έχουν ξεχωρίσει. Η δεύτερη γενιά ήταν 78 με 81.
Και ήταν από τα πρώτα αυτοκίνητα που έβαλε πεντάρικη βότιο στην παραγωγή, έτσι.
Ακριβώς. Και η τρίτη γενιά που εμάς μας άρεσε περισσότερο ήταν αυτή η πιο αρχοντική, έτσι.
Ναι,
γενιά με την πίσω κίνηση. Ναι. Χαρακτηριστική νομίζω αυτή. Τον Αύγουστο του 81 ξεκίνησε παραγωγή λοιπόν.
Πάντως όποτε υπήρχε Σέλικα, δεν υπήρχε άνθρωπος στον δρόμο και να μην γυρίζει να το κοιτάξει.
Εννοείται.
Έτσι είναι τα αυτοκίνητα που γυρνούσε να το κοιτάξει, να το δει τι.
Εμένα τρίτη γενιά ήταν αυτή που μου άρεσε περισσότερο.
Ναι.
Τετρακύλινος κινητήρας. Ο μεγαλύτερος τετρακύλινος που υπήρχε τότε.
Παραγωγής στην... έτσι για την πράξη καθημερινή.
2 λίτρα, χαρακτηριστική πίσω κίνηση τότε. Το 1981, μιλάμε για την τρίτη γενιά, 81-85, τέσσερα χρόνια και βέβαια η τέταρτη γενιά, όπου εκεί μπαίνουμε και στην. Έτσι,
σε πιο φωτουριστικό έτσι.
Πιο στρογγυλεμένο.
Έτσι, ναι.
Πιο στρογγυλεμένο. Το Toyota κυκλοφόρησε το απόλυτο Σέλικα, GT4.
Εκεί ήταν η κορυφή του συγκεκριμένου μοντέλου.
All track turbo, 190 ύπη και τετρακίνηση. Πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1986.
Αυτό έχω οδηγήσει και μου άρεσε πάρα πολύ.
Εμένα μου αρέσει η επόμενη, 89-94, που είναι πιο στρογγυλεμένη. Γιατί αυτή κρατούσε λίγο και τις ακμές.
Ναι.
Δηλαδή η πιο στρογγυλεμένη και ειδικά το καμπριολέ. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Το καμπριολέ ήταν άλλο πράγμα.
Έτσι. Είχαμε και την έκτη γενιά. Εδώ πάμε και έχουμε πολλές μετατροπές που γίνονται. Και πολλοί έχουν φτιάξει το αυτοκίνητο αυτό και το έχουν έτσι ξεχωρίσει.
Πάντως, και... κανόνας για το συγκεκριμένο όχημα είναι ότι όποιος το είχε, τον κοιτούσε στον δρόμο. Δεν υπήρχε να μην το κοιτάξεις.
Έτσι.
You say why? Promises, sweet promises, you kept them from your mind. Like all the lost, forgotten things you never seem to find. Like all the disappointments you displayed upon your shelf. Now you've got no one to turn to, you've got no one but yourself.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε.
Να αφήσουμε τους Ιαπωνέζους και να ξαναγυρίσουμε στους Άγγλους για ένα άλλο εμβληματικό αυτοκίνητο που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Mm-hmm. Έχει και ελληνικές ρίζες.
Βέβαια και έχει ελληνικές ρίζες. Για το Μίνι μιλάμε.
Έτσι.
Εννοείται ότι έχει ελληνικές ρίζες.
Το Mini λοιπόν ήταν ένα μικρό οικονομικό αυτοκίνητο.
Πραγματικά που... μικρό όμως, έτσι.
Πολύ μικρό.
Πολύ
όπως,
μικρό.
Το, όπως το λέει και
η λέξη.
Και η λέξη Mini. Κατασκευαζόταν από το Βρετανικό όμιλο αυτοκινήτων British Motor Corporation και τη Morris Minor και την Austin 7. Μετονομάστηκε σε Austin Mini τον Ιανουάριο του 1962. Ακολούθησαν πολλές ακόμα εκδοχές και αρκετές ονομασίες και σήματα εταιριών σε μια παραγωγή που διάρκησε 41 χρόνια, 5.505.000 ήταν τα αντίτυπα που κύλησαν από τη γραμμή παραγωγής. Αποτέλεσμα ήταν να γίνει το νούμερο ένα βρετανικό αυτοκίνητο στη συνολική ιστορία της αυτοκίνησης. 1,6 εκατομμύρια από αυτά πωλήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Mini ανήκει σε ένα πολύ μικρό κατάλογο μοντέλων που λασαρίστηκαν λίγο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και παρέμειναν ανταγωνιστικά για πολλές δεκαετίες. Δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε εδώ, όπως είπαμε και πριν, το σκαθάρι της Volkswagen.
Βέβαια.
Το ντοσεβό της.
Και πάρει μου να πούμε εδώ ότι τα μηνύματα που μας έρχονται τον κόσμο είναι τόσο πολλά που δεν προλαβαίνω να σου διαβάσω 2-3 μηνύματα, γιατί πάμε στο ένα αυτοκίνητο, πάμε στο άλλο και έρχονται σοριδών τα μηνύματα πίσω στον υπολογιστή. Οπότε δυστυχώς ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε, αλλά πρέπει να προλάβουμε να σας πούμε πράγματα πολλά ακόμα. Στείλτε ό,τι θέλετε, εμείς θα το έχουμε εδώ.
Citroën ντοσεβό, Fiat 500 και βεβαίως το αρχικό Jeep και η Land Rover. Αυτά ήταν από τα. Νομίζω πιο εμβληματικά αυτοκίνητα.
Τα πιο εμβληματικά, ακριβώς.
Η ιδέα τι ήταν? Η ιδέα ήταν λοιπόν να φτιάξω ένα μοντέρνο όχημα μικρών διαστάσεων, ελάχιστου βάρους, και είχε απασχολήσει αυτό τη βρετανική αυτοβιομηχανία. Είχαν γίνει και κάποιες άλλες προσπάθειες για να μπει το αυτοκίνητο στην παραγωγή. Η σχεδιαστική μελέτη απασχόλησε την British Motor Corporation για δύο ολόκληρα χρόνια και τελικώς το τότε 52χρονο Σερ Άλεξ Ισηγόνης έφτιαξε και σχεδίασε αυτό το πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Είχε πολλές καινοτομίες το αυτοκίνητο.
Για την εποχή βεβαίως και είχε καινοτομίες. Να πούμε τον Σιγόνι ο Έλληνας, ο οποίος το σχεδίασε και έμεινε το Mini. Καταρχάς, Mini μια εταιρεία η οποία υπάρχει με άλλο καθεστώς βέβαια τώρα. Έτσι, αλλά είναι μια εταιρεία που ξεκίνησε, δημιουργήθηκε και μεγαλούργησε. Έτσι, από αυτό το μικρό αυτοκινητάκι που τώρα βέβαια το Mini είναι πολύ μεγαλύτερο από το παλιό, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά θέλω να πω το εξής, ότι το Mini όταν ξεκίνησε.
Όταν κυκλοφορεί, έχουμε.
Πόσα χρόνια είναι τώρα που κυκλοφορούν και ακόμα και τα πρώτα κυκλοφορούν.
Ναι. Λέω ότι κυκλοφορεί και τετρακίνητο, κυκλοφορεί
ναι,
και.
Ό,τι θέλει τώρα. Τώρα τα τελευταία μοντέλα τη Mini είναι.
Clubman, Countryman, έχουμε, έχει μεγαλώσει.
Και με
πολύ.
Το S πυραβλέσεων που λέει ένα φίλο.
John Cooper Works.
Έτσι,
έχουμε πει.
Σε άλλη φάση τώρα τη Mini. Αλλά...
Βέβαια, εντάξει, αυτό ευθύνεται και η BMW.
Καλά, εννοείται. Θα δώσει ένα διαφορετικό κύρος στο όχημα, άλλες διαστάσεις.
Ήταν κάποιοι που έλεγαν ότι αυτό είναι μια αεροσυλία. Να πάρουν οι Γερμανοί ένα αυτοκίνητο και να το εξελίξουν. Όμως το κάναν πολύ ωραία.
Και όμως το έχουν κάνει πραγματικά ωραία και του δώσει άλλη πνοή. Γιατί δεν μπορούσε να μείνει σε τόσο μικρό όχημα πλέον, να λέμε την αλήθεια έτσι.
Για να δούμε λοιπόν λίγο την ιστορία. Σε όλη την καριέρα του λοιπόν. Το Mini γνώρισε τεράστια εμπορική επιτυχία και απήχηση στο ευρύ κοινό, κυρίως λόγω της πρακτικής του σχεδίασης από τον Σερ Άλεξ Ισηγόνι, ο οποίος έκανε μια σαφώς εντοναελκυστική αισθητική, προσέδωσε κορυφαία εξοικονόμηση χώρου, δηλαδή ήταν ένα μικρό μεγάλο, είχε μικρές εξωτερικές διαστάσεις, αλλά σε συνδυασμό με τη διάταξη κινητήρας μπροστά και μπρος κίνηση, παράλληλα με την τοποθέτηση του κινητήρα μπροστά και τον μπροστινό άξονα και τα καθίσματα, έγινε αυτή η εξοικονόμηση χώρου στο μπροστινό μέρος. Και μπορείτε να καταλάβετε ότι το Mini αυτή τη στιγμή θεωρείται ως ένα διαχρονικό βρετανικό σύμβολο και ιδιαίτερα νομίζω μια αναγνωρίσιμη φιγούρα της τότε εποχής με υψηλή δημοτικότητα ακόμα και σήμερα. Καινοτόμου.
Πολύ σωστά το λες και ήταν κάτι το οποίο πραγματικά από την εποχή που βγήκε καρφώθηκε στα μάτια του πολλού κόσμου γιατί ήταν πάρα πολύ χρηστικό το εσωτερικό του.
Πολύ χρηστικό γιατί μπορούσες να στις πόλεις υπήρχε το μποτιλιάρισμα, υπήρχε ακριβώς, το θέμα του πάρκινγκ.
Του χώρου γενικότερα του χώρου. Και το συγκεκριμένο ήταν μικρούλι, χωρούσε 4 άτομα μέσα, ήταν σημαντικό γι' αυτό. Έτσι. Και μπορούσε να πάει σχεδόν παντού, οπότε να το πάμε στην πόλη.
Έχουν γίνει και μπορούμε να δούμε πάρα πολλά βίντεο της εποχής τότε από αυτοκίνητα που ακόμα και τώρα τρέχει το Mini και κερδίζει ράλι σε πολύ μεγαλύτερα αυτοκίνητα.
Έτσι ακριβώς.
Και ίσως να χάνει σε τελική ταχύτητα. Έχω δει πάρα πολλά βίντεο με τη Mustang, Ford Mustang με Mini, όπου μπορεί να χάνει σε τελική ταχύτητα, αλλά του μαζεύει.
Στου ενδιάμεσου χρόνου. Οπότε εκεί είναι το μεγάλο.
Το handling ήταν αυτό. Το πώς...
Γιατί άμα έχει το μισό βάρο από τον άλλον. Είναι μεγάλη διαφορά στη στροφή και στην πίεση που έχει τα G που δέχεσαι. Είναι μεγάλη διαφορά.
Στα νεότερα λοιπόν χρόνια το Mini έχει κερδίσει και μεγάλο αριθμό βραβείων εξαιτία των καινοτομιών και τη πρακτικότητα που προσέφερε. Car of the Century, αυτοκίνητο του αιώνα. Από το 1995 του AutoCar, βραβείο από το AutoCar. Νούμερο ένα κλασικό αυτοκίνητο όλων των εποχών.
Ο πρόεδρος της BMW, πάρει συγγνώμη, από αυτό και μόνο τον τίτλο, αποφάσισε η BMW να ξαγοράσει τη Mini. Δηλαδή ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που θέλανε να μπουν στη Mini να την μεγαλώσουν.
Κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην αντίστοιχη ψηφοφορία που διεξήχθη το Δεκέμβριο του 1999 στο Las Vegas για το Car of the Century. Πρώτο ήταν το Ford Model T. Δεύτερο ήταν το Mini. Τρίτη ήταν η Citroën EDS. Τέταρτο το Volkswagen Beetle. Και μετά.
Τι να πει για αυτά τα αυτοκίνητα τώρα.
Μετά περίμενε. Και μετά ήταν η Porsche 911.
Άλλο κορυφαίο.
Εντάξει.
Τι να πει τώρα.
800, 1000, 1275 GT.
GT, βέβαια, η εποχή ήταν το γρήγορο.
Το Innocenti. Καταπληκτικά ταξίδια. Τη δεκαετία του 70, αρχές 80, πάντα στο μυαλό μου εμένα είναι συνδεσμένα.
Έξω όμως.
Όχι, εδώ.
Α, εδώ.
Εδώ. Πολύ ωραία. Με τα σταματήματα στα καμένα βούρλα τότε.
Τα κλασικά.
Πάντα
ναι.
Για το γαλακτομπούρεκο. Τώρα δεν ξέρω αν.
Να σου πω, ναι, δεν ξέρω. Δεν μπαίνει στα καμένα βούρλα. Τώρα περνά απ' έξω.
Τώρα περνά απ' έξω. Ναι.
Πας καρδί.
Αλλά ήταν πολύ ωραία. Εντάξει.
Έχω κάνει Αθήνα καμένα βούρλα 4,5 ώρες.
Γιατί?
Πάσχα. Να φτιαχνόταν ο άλλος δρόμος. Άστο.
Να φύγουμε από τη Μίνη και να πάμε σε ένα άλλο αυτοκίνητο.
Σε έναν ανταγωνιστή του Golf, να το πω έτσι, του Focus, έτσι της εποχής, του Ford Escort. Opel Kadett.
Opel Kadett. Opel Kadett, ένα... μικρομεσαίο.
Ένα μικρομεσαίο και αυτό όχημα, το οποίο από την εποχή που βγήκε μέχρι και πριν από λίγα χρόνια που υπήρχε σαν ονομασία Kadett, ήταν από τα αυτοκίνητα τα οποία ο κόσμος τα αγόραζε εύκολα.
Γιατί... Από την Opel, από το 1962 έως το 1991, 5 διαδοχικές γενιές. Η τελευταία γενιά είχε μπει στη μαζική παραγωγή τον Αύγουστο του 1984. Αντικαταστάθηκε από το 1991 με ένα άλλο αυτοκίνητο, νομίζω εξαιρετικό, που βγαίνει ακόμα και τώρα, το Opel Astra πρώτη γενιά. Η έκδοση η Cabriolet ήταν αυτή που παρέμεινε μέχρι το 1993 και μετά βέβαια παρουσιάστηκε το Astra Cabriolet που αντικατέστησε οριστικά μέσα στο καλοκαίρι του 1993 το Kadett. Με το όνομα Kadett υπήρξε από το 1936 το 1940 και ένα άλλο μοντέλο της Opel. Πολύ ωραίες και χαρακτηριστικές έτσι όλες οι γενιές.
Υπάρχουν μερικά τέτοια ιστορικά και κυκλοφορούν και στην Ελλάδα στα ιστορικά αυτοκίνητα τέτοια Opel Kadett παλιό. Όποιος πηγαίνει και βλέπει ιστορικά αυτοκίνητα θα τα δει εύκολα, όπως αντίστοιχα και Opel Manda.
Εδώ τώρα σε θέλω να αφήσουμε το καντέτ και να πάμε σε ένα αυτοκίνητο που στους αγώνες θέλαμε όλοι. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν παίζαμε με τα χαρτάκια, γιατί υπήρχαν και τα αντίστοιχα χαρτάκια, θυμάσαι.
Ναι, πώς δεν θυμάμαι.
Που παίζαμε, που κέρδισαν τα κυβικά
κατά. Ναι, 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 ανάλογα ταχύτητα μετά.
Ταχύτητα, ναι, είχες, το βάρος πάντα κέρδισε λίγο.
Πάντα ήταν, ναι.
Ναι, το λιγότερο σαν βάρος κέρδισε.
Ναι, 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 ναι.
Κοιτάζαμε όταν είχαμε πολλά κυβικά εκατοστά να παίζουμε κυβικά εκατοστά.
Τι μάχες έχουμε δώσει με τα χαρτάκια.
Λοιπόν, είναι πολλά που θα θυμηθούμε σήμερα. Opel Manta.
Κάποια εταιρεία τα ξαναβγάζει αυτά τα χαρτάκια. Δεν θυμάμαι. Κάπου το διάβασα. Κάπου το διάβασα. Θα το βρω όμως. Θα το βρω.
Opel Manta λοιπόν. Ένα πισωκίνητο sport coupé. Αυτοκίνητο της γερμανικής αυτομηχανίας Opel. Από το Σεπτέμβριο του 70 που ήταν το πρώτο Manta. Η πρώτη του γενιά ήταν πανομοιότυπη με τη Σεντάν.
Για την εποχή μεγάλες διαστάσεις, έτσι.
Έτσι.
Να το λέμε. Αρχοντικό αυτό.
Μαζί με τη Σεντάν έκδοση του Opel Ascona,
ναι,
που παρουσιάστηκε δύο μήνες μετά. Το κουπέ με τετρακλίνδρο υδρόψυχο κινητήρα εμπρός και κίνηση πίσω τροχούς. Εισήχθη ως αντίπαλος ήδη από το 1968 για να μπορέσει να ανταγωνιστεί το Ford Capri.
Το Capri.
Και βέβαια. Το Escort μετά.
Και το Escort μετά, βέβαια.
Η δεύτερη.
Άλλη ιστορία, το Capri.
Άλλη, ναι. Η δεύτερη γενιά λοιπόν του Opel Manta κυκλοφόρησε από το 1975 και παρήχθη ως τον Αύγουστο του 1988. Ακόμα και τώρα βλέπουμε Manta.
Εγώ το λέω Manta γιατί είχα ένα φίλο που το λένε στο οποίο το Manta και το είχε. Γι' αυτό το λέω Manta, έτσι μην
παρήχθει. Ήταν του Manta δηλαδή.
Ήταν του Manta. Πάμε να πάρουμε του Manta.
Έτσι. Το Opel Manta λοιπόν ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία και στις δύο γενιές του. Συνολικά 1.000.000 αυτοκίνητα και αντίτυπα της Manta στα 18 αυτά έτη. Το project 1450 ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 60 από την Opel με σκοπό τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού μοντέλου για το Ford Capri, το οποίο είχε εισαχθεί το 1968. Το Σεπτέμβριο του 1970 λοιπόν στην παραλία Timmendorfer έγινε η επίσημη παρουσίαση του Manta Coupé, ενώ σε Sedan εκδοχή το Opel Ascona πρώτης γενιάς ήρθε δύο μήνες αργότερα στο Τωρίνο το Νοέμβριο του 1970. Μαζί με το Opel GT, και αυτό ήταν ένα φοβερό αυτοκίνητο, προσθέθηκε στην παλέτα της Opel ως το πρώτο ανεξάρτητο κουπέ από την αρχή. Αυτοκίνητο διαφημίστηκε επίσημα ως ένα αυτοκίνητο ανδρικού φύλου. Το σχήμα έτσι, ήθελες και χέρια.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ήθελε χέρια, ναι, βέβαια.
Έτσι. Μην ξεχνάτε, νομίζω δεν υπήρχε τότε υδραυλικό τιμόνι.
Όχι, βέβαια.
Οπότε σπόρα αυτοκίνητα.
Υδραυλικό τιμόνι πρέπει να είχαν τα πάρει πολύ πολύ ακριβά αυτοκίνητα τότε.
Σπόρα αυτοκίνητα παρουσιάζονται με υψηλές χωρητικότητες και την κατάλληλη συμπεριφορά οδήγησης. Αυτοκίνητα με τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα άνεση για τον οδηγό και τον συνοδηγό. Και ιδιαίτερα και ξεχωριστό σχεδιασμό που το διαφοροποιεί από τα άλλα οχήματα. Αυτό θα ήταν τότε η διαφήμιση για την Opel Manta.
Η μεγάλη διαφήμιση αυτή ήταν. Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραίο.
Χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τη διαφήμιση των Mazda το σλόγγαν Manta και αναπτύχθηκε από την παράδοση της Ευρωπαϊκής Αυτομηχανίας, ενώ μετά παρουσιάστηκαν και το σλόγγαν Opel Manta. Επειδή καταλαβαίνετε ποια είναι η οδήγηση, επειδή έχετε κατανοήσει ποια είναι η οδήγηση. Και Opel Manta, αν είστε απλά αυτοκίνητα, πολύ βαρετοί. Το Manta γνώρισε απήχηση κυρίως στο νεανικό κοινό. Η Opel αρχικά το προσέφερε με τρεις κινητήρες ως μια εναλλακτική λύση και στα μοντέλα της παραδοσιακής αισθητικής, όπως ήταν το Record ή το Ascona. Το Opel Manta
άλλα
λοιπόν.
Καλοπουλημένα αυτοκίνητα για την εποχή, έτσι. Το Record και το Ascona.
Έτσι. Μιλάμε για αυτοκίνητα που γράψει τη δική τους ιστορία. Το Opel Manta λοιπόν είχε τρεις κινητήρες. Το μεγαλύτερο ήταν 1,6 με 68, 80, 1,9 με 90. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ήταν ένα αυτοκίνητο αρκετά γρήγορο. Η δεύτερη γενιά από το 75 έως το 88 χρησιμοποιούσε βασικά μέρη που χρησιμοποιούνταν και στο Opel Ascona δεύτερης γενιάς. Τα διαθέσιμα μηχανικά σύνολα ήταν ο 1200 κινητήρας 1,2, 1,6 και 1,9. Mm-hmm. Η ισχύση ήταν πλέον για το δίλητρο έφτανε τους 110 ύπους. Νομίζω χαρακτηριστικός και ο ήχος του Manta.
Ναι, βέβαια.
Όπου λίγο σε κατάπινε.
Βέβαια ήταν χαρακτηριστικός. Γι' αυτό και λέγανε πολλοί ότι ήταν και το αντρικό, αν θυμάσαι. Το
έτσι, το αντρικό. Ναι. Το αντρικό. Τι να πει κανείς. Ξέρεις τι θέλω τώρα να κάνουμε, Κώστα.
Για πες.
Να μιλήσουμε λίγο, γιατί μιλάμε και αυτοί οι κινητήρες εμένα, τουλάχιστον στο μυαλό μου, μου φέρνουν.
Μου χαράξει πράγματα, μνήμες, ναι, μεγάλες.
Μου φέρνουν τον Group B.
Τι λες τώρα.
Έλα, θέλω λίγο να μας κάνεις μια εισαγωγή για τον Group B.
Εγώ θα σου πω κάτι στον Group B. Όταν ήμουνα στα μέρη μου, στην Κλειτορία, εκεί στα Καλάβρητα, και άκουγες Group B από Τι να σου πω τώρα, από 5 χιλιόμετρα μακριά το άκουγες. Δηλαδή, κατάλαβε τον ήχο, έτσι. Που αν ήσουν οικολόγος, θα έλεγες αμάν σκοτώστε τον. Δηλαδή, η εποχή, αυτός ο κινητήρας ήταν ένα πολυβόλο. Πώς αλλιώς να το πω, δεν μου έρχεται άλλη λέξη αυτή. Ένα μυδραλιοβόλο τότε που καθάριζε τα πάντα. Αρκεί να μπορούσες να το κινήσεις. Να είχες δηλαδή την φυσική κατάσταση να το κινήσεις. Τι να πω για τον Group B, ό,τι και να πεις.
Με τον όρο Group B αναφερόμαστε σε ένα σύνολο κανονισμών που εισήχθησαν το 1982 για αγωνιστικά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα ράλι από τη FIA. Οι κανονισμοί αυτοί αφορούσαν κάποια από τα γρηγορότερα, τα πιο δυνατά και πιο εκλεπτισμένα αυτοκίνητα που είχαν κατασκευαστεί ποτέ. Και η εποχή αυτή είναι γνωστή ως η χρυσή εποχή στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.
Όμως... Γιατί ήταν εξαιρετικά στημένα οχήματα με πάρα πολύ δυνατούς κινητήρες που αν ο άνθρωπος, που το χειριζόταν αυτό ήταν πραγματικά.
Είχε χέρια.
Ναι, ήταν γυμνασμένος και μπορούσε να το αντέξει αυτό το πράγμα, το πήγαινε σφαίρα, στην κυριολεκτική σφαίρα.
Όμως μία.
Η διαφορά του Group B από το αμέσως επόμενο γκρουπ που είχε τα αυτοκίνητα ήταν στις ειδικές, που τότε ήταν και πιο μεγάλες ειδικές, δεν ήταν όπως τώρα που είναι μικρές.
Δεν υπήρχε όριο τότε.
Ναι, δεν υπήρχε όριο, τίποτα. Και 8.000 κύπους μπορούσε να έχεις, τους είχες. Η διαφορά στους χρόνους, από στροφή σε στροφή, στην ίδια στροφή αντιμετρούσες, με ένα συμβατικό αγωνιστικό και με το αγωνιστικό τύπου B, γκρουπ B, η διαφορά ήταν και 3 και 4 δευτερόλεπτα, σε μια τώρα ευθεία των 200 μέτρων, έτσι, όχι παραπάνω. Μιλάμε για τέτοιες διαφορές πάρε.
Μια σειρά από σοβαρά ατυχήματα, μερικά από τα οποία δυστυχώς ήταν θανατηφόρα, οφείλονταν στην ταχύτητα των αυτοκινήτων.
Ακριβώς, αυτών. Ήταν τεράστια. Η υποδύναμη που δεν μπορούσε πιθανώς με τα χέρια να την κρατήσει, να τα κρατήσει. Αυτό λέγαμε θέλει εξαιρετική φυσική κατάσταση και μυαλό, ας πούμε, για να το κρατήσει αυτό το αυτοκίνητο πάνω. Αυτό λέγανε δεν μπορούσε ποτέ να το κάνει μια γυναίκα, βέβαια. Έτσι, το αν θυμάσαι. Αλλά τους διέψες όλους. Όλους. Έτσι. Δεν το συζητάμε.
Μισελ Μουτών.
Όλους.
Με
μεγάλη διαφορά.
Μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, μια σειρά από σοβαρά ατυχήματα, μερικά από τα οποία δυστυχώς ήταν θανατηφόρα, οφείλονταν στην ταχύτητα των αυτοκινήτων αυτό, αλλά και στην συγκέντρωση των θεατών σε λάθος.
Σε λάθος σημεία. Αυτό το μόνιμο θέμα σε όλους.
Έχουμε δει τα.
Όσους κριτές να βάλεις, θα πάει ο περίεργος να κάτσει εκεί να δει, να βλέπει. Τώρα έχουμε δει που βγαίνουν πάνω στους δρόμους, παλιά βγαίνουν στους δρόμους για να πάρουν μια φωτογραφία. Τότε να το ψιλοκατανοήσεις. Τώρα δεν χρειάζεται να γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε να πηγαίνουν σε περιέργαση. Γιατί υπάρχουν τόσα βίντεο που παίζουν την επόμενη μέρα και την ίδια μέρα σε κάθε αγώνα που δεν χρειάζεται να βγαίνεις να πάρεις εσύ. Τι να πεις τώρα.
Πρέπει να πούμε ότι το τέλος του Group B ήταν μετά το θάνατο του Χένρι Τοϊβόνεν και του Σέρτζιο Κρέστο το 1986 στο ράλι της Γαλλίας, όπου η FIA ακύρωσε την κατηγορία των θρηλυκών αυτοκινήτων Group B και δημιουργήθηκε το Group A.
Το Group A, το οποίο εντάξει.
Συνεχίζει μέχρι και τώρα.
Ακριβώς συνεχίζει μέχρι και τώρα, αλλά με πολύ μικρότερες υποδυνάμεις. Τώρα το Audi Quattro ήταν σε κάτι υποδυνάμεις απίστευτες για την εποχή. Και τετρακίνητα και να. Καταρχάς, αν δεις βίντεο με το Quattro, δεν πάει στο δρόμο, σκάβει το δρόμο. Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Τόσο πολύ δύναμη είχαν αυτά τα αυτοκίνητα.
82 μέχρι και 86 λοιπόν, Group B. Οδηγός Βάλτερ Ρελ, που είχε κερδίσει. Ένας από τους πιο σημαντικούς οδηγούς αγώνα.
Και τι δεν έχει κερδίσει ο Ρελ με αυτό το όχημα. Άλλος ένας ο οποίος έλεγε και το έχει πει και σε συνεντεύξεις ότι με αυτό το αυτοκίνητο, ναι μεν, κάνεις τα πάντα, αλλά έπρεπε να είσαι προετοιμασμένος και για τα πάντα.
Βάλτερ Ρελ, λοιπόν, ένας από τους πιο σημαντικούς οδηγούς αγώνων. Το αγωνιστικό του Παλμαρέ συμπληρώθηκε με επιτυχίες στα τιμόνια των ομάδων όπως η Fiat, Opel, Lancia, Audi, Porsche, Ford και BMW. Τα έχει οδηγήσει όλα. Αυτοκίνητο ήταν το Opel Ascona που είχε έτσι οδηγήσει. Και βέβαια και με την Audi. Έτσι και με την Audi το 1982. Opel Ascona και Audi. Το 1983 ήταν ο Χάνου Μίκολα. Ένας οδηγός αγώνα που γεννήθηκε στο Γιον Σου της Φιλανδίας 24 Μαΐου του 1942.
Ο Λευκός που λέγανε κάποιοι φίλοι.
Αναδείχθηκε παγκόσμιο ράλι το 1983 με Λάντσια και αυτός. Ο Στικ Μπλόγκβιστ γεννήθηκε στο Ρέμπρο της Σουηδίας 29 Ιουλίου του 1946 και αναδείχθηκε παγκόσμιο πρωταθλητής το 1984 με Audi Quattro.
Βέβαια.
Έτσι. Ο Τίμο Σάλλονεν με πεζό 205.
Η εποχή του 205 τότε, του
TAF 16.
TAF 16, άλλος πύραυλος τότε. Άλλος πύραυλος πάρει. Ο πύραυλος και τότε, δηλαδή μιλάμε για πύραυλος εδάφους.
Και ο Γιούχα Κάνκουνεν, έτσι, το 1986, πάλι με πεζό. παίζω.
Ο Κάμπερ ήταν ο μοναδικός οδηγός που πάρα πολλές στιγμές οδηγούσε με το ένα χέρι. Ο μοναδικός. Αλλά ήταν, ο άνθρωπος ήταν πολλά
φορά. Κουραζόταν, λες. Που το έκανε ή το είχε στείλει.
Ήταν το στυλάκι.
Εγώ καμιά φορά
ήταν
το
στυλάκι.
Ήταν το
στυλάκι.
Φορά το κάνω αυτό.
Ήταν το στυλάκι.
Αν και πρέπει πάντα να έχει το.
Υπάρχει ένα βίντεο με τον Κάνκουνεν στο Ακρόπολης που έχει φύγει προ την Κρεμίλα και έχει το δέντρο και κοιτάει το δέντρο και πάει το αυτοκίνητο και το περνάει εδώ το δέντρο. Χαλαρά.
Λοιπόν, παίζω 205 θέλω. Να γυρίσουμε και να πάμε να μιλήσουμε. Γιατί πρέπει να πούμε για το 205.
Το 205 είχε ιδανικές διαστάσεις για τους αγώνες, να το πω έτσι. Το TAF 16 δηλαδή ήταν ένας πύραυλος, το έλεγε τότε και ο Καβαθάς, εδάφους, εδάφους. Πραγματικά ήταν ένα, όποιος το είχε οδηγήσει, όποιος το είχε εξελίξει, είχαν βάλει πολύ αγάπη και έρωτα πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Στον δρόμο πήγαινε σκάβοντας και αυτό, έτσι, στην κυριολεξία. Αλλά ήταν ένα αυτοκίνητο. Τι να πεις τώρα για το 205.
Από το 1982 το Δεκέμβρη μέχρι το 1998 ήταν η παραγωγή του αυτοκινήτου αυτού. Εξέλιξε.
Και σε κάμπριο και αυτό, έτσι είχε κάνει πολλές.
Η εξέλιξη του μοντέλου ξεκίνησε από το 1977. 205 το TAF 16 ήταν αυτό.
Καλά,
που μας.
Ήταν η κορυφή του αυτοκινήτου αυτού. Ήταν το TAF 16. Όπως σου λέω, όπως το λέει ο Καβαθάς, πύραυλος εδάφους εδάφους. Δηλαδή, τι να πεις.
Έτσι, τι να πεις. Τι να πεις. Και θέλω κλείνοντας να μιλήσουμε για ένα αυτοκίνητο διαχρονικό. Ένα αυτοκίνητο που έχει ξεχωρίσει. Είναι ένα αυτοκίνητο της πρίμου κατηγορίας. Διαχρονικά.
Διαχρονικά.
Κίνηση όλα πίσω και μηχανή και έλα.
Όλα πίσω.
Ναι, μου πεις Volkswagen Beetle.
Μοιάζει
λίγο, αλλά.
Εντάξει, λίγο. Δεν ξέρω τι. Πόρσε.
Πόρσε 911.
Πόρσε ή Πόρτσε τώρα.
Πόρσε 911. 9-11. Ένα αυτοκίνητο πολυτελές, φορά αυτοκίνητο ψηλών επιδόσεων.
Το οποίο κάθε χρόνο εξελισσόταν. Στην κυριολεξία.
Εξελισσόταν και δεν άλλαζε.
Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή, το έπαιρνε το 2000, ας πούμε, το αγόραζε και το 2001 ήταν το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά με πολλές αλλαγές χωρίς να το έχει πει η αντιπροσωπεία. Σου πήγε 10 αλλαγές. Δεν στο έλεγε, στο έλεγε μετά.
Σε όλες τις γενιές για διαχρονικά, 9-11 ένα δίπορτο αυτοκίνητο, με σαλόνι διάδαξη 2x2, ένα σπόρο αυτοκίνητο.
Είπαμε το συνδύο πίσω, ένα για παιδάκια, έτσι.
Εννοείται. Ούτε καν εγώ θα λέω.
Ναι, εντάξει.
Με ένα αντισηματικό ξεχωριστό σχεδιασμό, καθώς και κινητήρες επίπεδους, boxer, εξακύλινδρους. Πάντα με τον κινητήρα.
Και απίστευτος ήχος.
Απίστευτος
ήχος. Είτε στο Ρελαντί, είτε πιο ψηλά, ο ήχος είναι εξαιρετικός.
Κινητήρες επίπεδους, boxer, εξακύλινδρους. Πάντα με τον κινητήρα και τη μετάδοση της κίνησης όλα πίσω.
Όλα πίσω, βέβαια.
Αλλά βέβαια υπάρχει και η τετρακίνητη, έτσι, και οι τετρακίνητες που υπήρχαν μετά.
Και βέβαια όλα πίσω, γιατί είπαμε, οι πλατείες ήταν πλατείες τότε. Δεν έχουν σαμαράκια όπως τώρα.
Διαχρονική απήχηση.
Εδώ οι πλατείες δεν έχουν σαμαράκια όπως τώρα.
Καθ' όλη τη διάρκεια των γενεών της 9-10 έχει βελτιωθεί τόσο από ιδιωτικές ομάδες πάρα πολύ, έτσι, όπως και στα ράλι. Στα μέσα της δεκαετίας του 79-10 Carrera RS. Με ατμοσφαιρικό κινητήρα κέρδισε πολλές κούρσες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπόρων Αυτοκινήτων.
Ακόμα και τώρα στα ιστορικά, στους ιστορικούς αγώνες, είναι στην πρώτη τριάδα. Τα βλέπεις δηλαδή πάρα πολύ ψηλά, γιατί υπάρχει υποδύναμη, υπάρχει γενικότερα δύναμη και αντοχή.
Εγώ είχα την Carrera, την Cabrio 1987 μοντέλο, 9-11, η Αμερικάνικη με τους 231 ύπους, ένα ξεπέραστο αυτοκίνητο. Πολύ ζυγισμένο, ήθελε βέβαια χέρια.
Ήθελε να είσαι γυμνασμένο, ήθελε να.
Εμένα, μ' άρεσε βέβαια και η 3-3 η Turbo. Με 400 άλογα.
Αυτό μου άρεσε πάρα και το έχω οδηγήσει.
Σκομμένο και τα λοιπά. Ειδικά σε κάμπριο, ένα από τα μορφότερα αυτοκίνητα νομίζω που.
Πραγματικά είναι. Βλέπει Πόρσε τώρα, εντάξει. Τι να συζητήσει. Ό,τι και να πει είναι ίσω και λίγο.
Πολλοί είναι αυτοί που έλεγαν ότι δεν έπρεπε να είχε φύγει από την αερόψυκτη μορφή και να παραμείνει. Αλλά δεν μπορούσε. Ήταν σημείο.
Η διαφορά του αερόψυκτου με το εντρόψυκτου είναι τεράστια στην καθημερινότητα. Οπότε.
Και σε επιδόσει.
Εννοείται και σε επιδόσει. Αλλάζουν άρθρα πολλά πράγματα. Οπότε δεν πιστεύω θα έμενε πίσω αυτό. Είναι σαν να μένει πίσω, α το πούμε.
Εάν θα μπορούσα έτσι να ξεχωρίσω ένα αυτοκίνητο, δύο από τα πιο αγαπημένα μου αυτοκίνητα, είναι η Lancia Integrale.
Ναι.
Και το Porsche το 911.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ θα προσθέθετα κι άλλο ένα το οποίο δεν υπάρχει τώρα. Είναι το Simca το Talbot το Matra. το οποίο δεν υπάρχει για τους ευνόητους λόγους και τα προβλήματα που είχε κατασκευαστικά και σαν αυτοκίνητο, αλλά ήταν εντυπωσιακά οχήματα, μου άρεσαν και μου άρεσαν πάρα πολύ.
Ελπίζω να σας φέραμε στο μυαλό τις αναμνήσεις αυτές και να ξυπνήσαμε, πώς να το πω, αισθήματα πρωτόγνωρα σε εσάς.
Να πούμε εδώ ότι τα μηνύματα που έχει στείλει ο κόσμος είναι πραγματικά για να κάνουμε δύο εκπομπές. Να αναλύουμε αυτά που μας λένε και τα παιδιά από όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Κοτζάνη, Τρίπολη, Πάτρα, Αθήνα. Έχουν στείλει διάφορα. Δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς να τα αναφέρουμε και είναι μερικά πραγματικά πάρα πολύ εύστοχα και μας έχουν διορθώσει και σε δύο πραγματάκια που είπα εγώ. Με έχουν διορθώσει. Οπότε τι να σου πω, εγώ έχω μείνει από τον κόσμο που σε ακούει πάρει. Πολλά μπράβο. Πολλά μπράβο.
Κώστα Νικουλακόπουλε, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με φώναξες.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.